nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urtit. Ne e patëm dërguar Musain me argumenta tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Bisedë midis Amir Abdullahian dhe Griffiths për situatën humanitare në Jemen, Siri dhe Afganistan. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian, i cili ndodhet në New York të Shtetit Bashkuar të Amerikës, për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, diskutoi situatën humanitare dhe sociale të popullit të Jemenit, Afganistanit, Sirisë, Ukrainës me Martin Griffiths, koordinatorin e Organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjet humanitare. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në këtë takim tha: Organizata Kombe Bashkuar pritet të kushtojë vëmendje heqjes së bllokadës humanitare të popullit jemenës së bashku me vendosjen e bisedimit reale politike nga palët jemenëse për vazhdimin e armpushimit në këtë vend. Shqyrtimi i zhvillimeve politike dhe situatës humanitare në Afganistan dhe Siri ishin nga temat e tjera të bisedës midis Amir Abdullahian, ministri të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe Martin Griffiths, koordinatorit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, theksoi se rreth 5 milion refugjatë afgan jetojnë në Iran dhe një numër i konsiderueshëm hyn në Iran çdo ditë duke kaluar kufirin e përbashkët, por nuk ka asnjë lajm për ndihmë humanitare nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për refugjatët afgan në Iran. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, vazhdoi duke theksuar domosdoshmërinë e shpërndarjes së drejtë të ndihmave humanitare midis të gjithë popullit sirian dhe theksoi për një vëmendje më serioze të agjencive ndërkombëtare ndaj ndihmës për popullin sirian. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Gjithashtu është shpjegoj përpjekjet e Republikës Islamike të Iranit për të ndalur luftën në Ukrainë dhe të kësaj nevojën për të kushtuar vëmendje situatës së refugjatëve Ukrainës. Martin Griffiths, duke vlerësuar mikpritjen e Republikës Islamike të Iranit dhe refugjatëve afgan, e konsideroi Iranin një shembull unik në pranimin dhe ndihmën ndaj refugjatëve në botë. Përfaqësuesi sekretari të përgjithshëm në çështjet humanitare në lidhje me Sirinë shprehu shpresën se një marrëveshje ngjashme për transferimin e grujnë ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë në Siri për transferimin e ndihmës humanitare do ndodhë gjithashtu. Ai e konsideroi dialogu politik të domosdoshëm për vazhdimin e arpushimit dhe vendosjes së stabilitetit ekonomik në Jemen dhe vlerësoi ndihmën vëmendjen e paanshme të Republikës Islamike të Iranit ndaj krizës në Ukrainë. Edward Snowden dhe jodha shtetësia ruse. Edward Snowden, një punonjës dhe sinjalizues i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës u bë shtetës rus me urdhë të Vladimir Putin, presidentit të Rusisë. Sipas agjencisë Sirna Teleme, Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, i ka dhënë shtetësin ruse Edward Snowden, 9 vjen pasi ai zbuloi operacion masiv të spionazhit të Agjencisë së Sigurimit Kombëtar të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2013, 39-vjeçari Snowden u largua nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shkoi në Rusi pasi publikoi informacione konfidenciale që ekspozonin operacione të gjëra të spionazhit vendosën dokumentare të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë në NSA ku ai punonte. Për vitin me radhë, autoritetet amerikane kanë dënuar dhe kanë kërkuar ekstradimin e Snowden për procedime ligjore për akuzat e tij për spionazh. Pas zbulimit të këtyre dokumenteve vendos të shkonte në Ekuador përmes Hong Kongut, por pasi pasaportët e tij u shpallën pavlefshëm nga qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ai u detyrua të qëndronte në Rusi. Policia Federale e Shtetit Bashkuar të Amerikës FBI ka akuzuar Snowden për vjedhje të dokumenteve të qeverisë amerikane dhe spionazh. Nëse Edward Snowden kthehet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai kërcënohet më burg. Snowden ka deklaruar vazhdimisht se është i gatshëm të kthehet në vendin e tij nëse merr garanci për një gjykim të drejtë. Kongresi amerikan miraton një ndihmë të re prej 12 miliard dollarësh për Ukrainën. Anëtarët e Kongresit në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë miratuar një draft të paketës së re ndihme prej 12 miliard dollarësh për Ukrainën. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, kjo marrëveshje është bërë me kërkesë të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden. Në këtë ndihmë shumë miliardësh edhe përfshirën edhe fonde për rivendosjen e refugjatëve. Këtë muaj Biden i kërkoi Kongresit 12 miliard dollar ndihmë të menjëhershme për Ukrainën. Kjo ndihmë përfshin ndihmën e menjëhershme ushtarake dhe ekonomike. Kongresi ka deri në mesnatën e së premtes për të miratuar një projekt ligj ndihmës për 12 miliard dollarësh, i cili do të financojë përkohësisht një gamë të gjerë programe shqiptare në ndihmën e fundit të qeverisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës për Ukrainën. Washington njoftoi ndihmën prej 457 milionë 500 mijë dollar për Kievin. Kjo dim dhe nda në maske në bështetje së policisë kombëtare, rojë u kovitare të Ukrajinës dhe përpike për të krye një jetim bja të që është palo si skandal rusë. Sekretari Amerikani shteti Antoni Blinken pretendoi se pajisi dhe mbrojtis personale dhe pajisi mjekësore dhe atomi dhe blinduar të ofruar për Ukrajinën dhe zoglojnë viktimat në radhët të civilëve në Ukrajinë. Sankcionet e reja nga Britania kundër Rusisë me pretekstin e referendumit. Qeveria britanike njoftoi një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë me pretekstin e referendumit në katër rajone të Ukrainës. Sipas agjencisë së lajmeve First News, Ministria e Jashtme e Britanisë njoftoi se këto sanksione përfshin ndalimin e udhëtimit dhe ngrirjen e asetëve që synojnë 33 zyrtarë rusë dhe njerëz që bashkëpunuan në organizimin e referendumit për bashkimin në këtyre rajone me Rusinë dhe katër oligarkë të tjerë që kanë ndihmuar në financimin e luftës së Rusisë. Ukraina dhe vende perëndimore quajtën këtë referendum të rrem dhe pretendojnë se rezultatet e tij janë përcaktuar paraprakisht dhe nuk do të njohin atë. Sipas njoftimit nga Britania, këto sanksione përfshijnë edhe 55 anëtarë të bordit dhe menaxher të organizatave që sipas Londrës vazhdojnë të ofrojnë mbështetje financiare për makineri ruse të luftës, duke përfshirë Gazprom Bank, Sberbank dhe Sukhum Bank. Referendumi për bashkimin rajone Luhansk, Donetsk, Kherson dhe Zaporizhia me Rusin filloi më 27 shtator dhe do vazhdoj deri më datë 27 shtator. Rajone Luhansk, Donetsk, Kherson dhe Zaporizhia së bashku përbëjnë rreth 15% të territorit të Ukrainës. Më 24 shkurt Rusia sulmoi këtë vend duke kritikuar mos vëmendjen e perëndimit ndaj shqetësimit të saj të sigurisë dhe me qëllim çarmëtimin e Ukrainës. Hungaria vendos në referendum sanksionet evropiane kundër Rusisë. Kryeministri i Hungarisë njoftoi mbajtjen e një referendumi për sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë në vendin e tij. Sipas agjencisë së lajmit Fars, Viktor Orban, kryeministri i Hungarisë njoftoi planin për të mbajtur një referendum në vendin e tij për çështjet e kundërshtimit ose dakordimit me sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Sipas agjencisë gjermane të lajmeve, Viktor Orban ka thënë, vendimi për këto sanksione nuk merren në formë në mënyrë demokratike, por do të vendosin burokratët dhe elitët e Brukselit në Evropë. Orban vazhdon, ndërsa qytetarët pranë po paguajnë për këtë, askush nuk po i pyet ata. Hungaria ka votuar gjithmonë në favor të paketeve të sanksioneve në Këshillin e Bashkimit Evropian. Por Orban ka kritikuar sanksionet vendosur kundër Rusisë në muajt e fundit. Ky këshill është përgjegjës për marrjen e vendime të bazuar në konsensus për këto sanksione. Hungaria ishte në gjendje të parashtrohej vetëm nga embargo naftës së Bashkimit Evropian kundër Rusisë duke zhvilluar negociata. Viktor Orban tha, në përputhje me një konsultim kombëtar qeveria hungareze, do të jetë qeveria parë në Evropë që do të pyesë njerëzit për sanksionet kundër Rusisë. Kryeministri i Hungarisë nuk ka specifikuar se kur do të mbahet ky referendum. Rezultatet e këtyre anketave nuk janë ligjërisht të detyrueshme. Parlamenti Arab dënoi sulmin në kolonën e sionistëve ndaj xhamisë Al-Aqsa. Parlamenti Arab dënoi sulmin e ushtarëve të kolonës sionistëve në xhamin Al-Aqsa, një grup kolonës sionistë me mbështetjen e ushtrisë izraelite. Sulmuan xhamin Al-Aqsa me rastin e vitit të ri hebraik që çoi në përplasjen e tyre me besimtarët palestinezë. Sipas rrjetit televiziv Russia Today, Parlamenti Arab dënoi ashtu për sulmin e ushtarëve izraelitë dhe një grupi kolonës sionistë brenda xhamisë Al-Aqsa dhe parimer për rreziqet dhe pasojat e këtyre tensioneve. Sepse ato do psojnë mundësinë për të arritur paqen dhe sigurinë dhe kërcënojnë stabilitetin në rajon. Parlamenti Arab i kërkoi komunitetin ndërkombëtar të përmbushë përgjegjësinë e tij dhe të ndaloj ekspansionizmin dhe veprimet armizore të regjimit sionist. Parlamenti Arab më tej theksoi respektimin lirisë së njerëzve për të shkuar në objekte të adhurimit dhe besimin parandalim me përdhosjes së xhamisë Al-Aqsa nga hebrejt ekstremistë, si dhe përdhosja e kësaj xhamie është një shkelë e qartë e ndjenjës të miliona muslimanëve. Parlamenti Arab gjithashtu hodhi poshtë këtë veprim të Izraelit, të cilë i janë kundër të gjitha ligjeve ndërkombëtare të drejtave të njerëzit dhe kërkojnë nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara të sigurojë mbështetjen e nevojshme ndërkombëtare për kombin palestinez. Berisha Rama kundër Albin Kurti kërkon të amnistoj krimit serbe në Kosovë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se kryeministri Edi Rama është kundër homologut të tij kosovar Albin Kurti. Në fjalën e tij në mbledhjen këshillit kombëtar hodhi akuzën dhe kreu të qeverisë duke thënë se po kërkon të amnistoj krimin serbe në Kosovë. Edi Rama në qendrimin e tij ndaj Aleksandar Vučić dhe Beogradit shkelmon mbi gjakun e 10 rëmijë shqiptarëve vetëm në luftën e fundit, çfarë jeti zotërinë thuaj që kërkon të arkivosh gjenocidin dhe krimet e luftës që ka kryer Serbia në Kosovë. Çfarë autoriteti ke ti përveç sklavërisë ndaj Vučić? Si mund ta bësh një gjë të tillë, shpjegoi shqiptarëve, janë 1500 fëmijë të djegur gjallë, të vrarë, të therrur në luftën e fundit, në cilin traktat ligjin ndërkombëtar është shkruar që gjenocidi dhe krimet kundër njerëzimit të mos konsiderohen vetëm në vasalitetin të ndaj Vučić janë të shkruara këto, deklaroi Berisha. Partia Demokratike parlamentar greve dhe protesta për kryetari i Këshillit Kombëtar Edi Paloka në një deklarat për media bërë me dije se në mbledhje u diskutua për aksionet opozitare ku parlamentarësit do ketë greve dhe protesta. Më tej ai konfirmoi se mbledhja ashme Këshillit Kombëtar e Partisë Demokratike do të mbahet gjithashtu shumë dhe pritet të votohet dhe rregulloria e parimeve e cila u shtyi për ditën e sotme. Mbledhja ashme u vendos të jetë këtë të shumë sot pa diskutime lidhur me qëndrimin që duhet të mbajë Partia Demokratike apo aksioni opozitar. Lauranët dhe kërci që sa më shpejt e organizohen jo vetëm protesta, por një shumë lëshuri aktesh dhe aksione opozitare për shqirë grevët të mëdha, duke filluar nga sindikata që funksionojnë në Shqipëri dhe gjithë grupimet e mëdha që kanë probleme si mësues apo mjek, me qëllim që aksioni opozitar të jetë i shumëllojshëm, tha ai. Të nërëve dhe gjues në doqet buletinin informativ të lenëve. Të nërëve dhe gjues në vazhdimit të ndishin komendin politik me temë Greqia, bashkimin në pjanë përdor vëndë dhe mezeo si parking për refugjatët. Greqia kritikoi qëndrimin e dy fishave të Bashkimit Evropian ndaj azil kërkuesve dhe deklaroi se për fat të keq Bashkimi Evropian vendosën në një mënyrë që vendet hyrëse të përdoren si parking për refugjatët që duan të shkojnë në Evropë. Greqia ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të heqë kufizimin në lëvizjen e refugjatëve të njohur nga vendet e tjera, duke akuzuar ata se i trajtojnë Ukrainën si që ikën nga lufta në mënyrë të më të favorshme se sa viktimet e konflikteve të tjera, raportoi agjencia Associated Press. Sipas deklaratës së Greqisë, Bashkimi Evropian në trajtimin e refugjatëve pozbaton standardet të dy fishta. Në lidhje me këtë, ministri grek i emigracionit tha se mungesa e solidaritetit ka ngjesur përpjekje për të reformuar në mënyrë që përfshirëse ligjet e emigracionit në të gjithë Bashkimin Evropian prej 27 vendesh. Në lidhje me trajtimin e dy fishta të Bashkimit Evropian dhe emigrantëve ukrainës në krahasim me azilkërkuesit e tjerë, Mitarači tha: "Kjo nuk është e drejtë dhe Greqia do insistojnë në këtë pikë. Marrëveshjet e Ukrainës duhet të zbatohen për të gjithë refugjatët derisa ata të njihen zyrtarisht." Fatkeqësisht, Bashkimi Evropian vendosi në një moment që vendet hyrëse të përdoren si parkinge për refugjatët që duan të vinë në Evropë. Bashkimi Evropian përpiqet të kërcej mos marrëveshje midis anëtarëve të tij mbi rregull për vendosjen e refugjatëve dhe mbrojtjen e kufijeve dhe dëshiron që një pakt i ri i migrimit të lidhet në vitin ardhshëm. Vendet e Evropës Jugore me plazhe të gjera janë gjithmonë destinacioni i parë i migrantëve që marrin jetën dhe pasurinë në dorë dhe godasin ndjetin me shpresën për të arritur në kontinentin evropian. Shumica këtyre evropianëve arrin në këto 5 vende me anije dhe në rrugë të rrezikshme të trafikantëve të qenë njerëzorë në det në brigjet e Turqisë ose nga ishua afër Greqisë ose përmes mezeut Verior. 5 muaj më parë, në një takim, liderët e 5 vendeve mesatare të Bashkimit Evropian kërkuan nga vendet e tjera evropiane që të pranojnë një kontribut më të madh për çështjen e emigracionit. Ky takim, i cili u mban në Athinë, kryeqytetin e Greqisë, u kushtua shqyrtimit të përmasave dhe këndvështrimit të çështjes azilkërkuese të palishëm në kontinentin evropian dhe vendet e mesdheut. Greqia ishte një pikë kyçe tranziti për qindra mijë emigrantë dhe refugjatë që hyrën në Bashkimin Evropian në vitin 2016, shumë prej të cilëve u larguan nga luftat në Irak dhe Siri. Që atëherë vendi ka shtënguar kufit e tij dhe ka ndërtuar një mur çeliku përgjatë kufirit toksor me Turqinë. Vitin e kaluar, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kërcen Evropës se nuk mund të pranonte më refugjatët së dhapë të kufit e tij për ndimur në mërin që refugjatët të mund të shkonin në Evropë. Të ndërruar dhe juës ndoj që komendi politik të ditës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar për vjetorit të martirizimit të Imam Rizait alayhis salam, imamit të 8 të Ehli Beytit alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Margaritari i Mervës. Ndodhemi në ditën e fundit të muajit Safar të kalendarit Hijri Kameri dhe në përvjetorin e martirizimit të imamit të tetë të muslimanve shiit, Hazretin Ali bin Musa Reza alayhis salam. ndërsa mauzoleumi i Mamrizait alayhiselam në qytetin e Mashhadit është i përmbushur me vizitorë të cilët kanë mbetur pas nga karvani i dashurisë. Vizitorët që kanë mbetur pas nga rrugtimi i Qerbelas kanë ardhur të ngushëllojnë mallin e tyre pranë varrit të Imam Ali bin Musa Riza alayhiselam. Kjo tur me vizitorëve dhe dashamirësve të Ehlibejtit alayhiselam në përvjetorin e Imam Rizait alayhiselam kanë ardhur në këtë vend që me lotët e syve të tyre të pastrojnë ndryshkun e zemrës së tyre dhe ta freskojnë shpirtin e vet në vendin e martirizimit Imam Ali Rizait alayhiselam dhe në këtë vend të shenjtë. Zemrat janë të mërzitura, por pasioni dhe dashuria e pranisë në ambientet pranë varrit Imam Ali Rizait alayhiselam është e papërshkrueshme. Është e vërtet që vizita e varrit Imam Ali Riza alayhiselam është haxhi i fukarejve. Mirë po, Imam Ali Rizai alayhiselam është edhe destinacioni atyre që kanë mbetur pa u bashkuar me karvanin e dashurisë së Qerbelas, ata të cilët për çfarëdo lloj arsye nuk kanë mundur të shkojnë në Qerbela dhe i kanë përshëndetur miqtë e tyre duke u thënë të luten edhe ata për ta dhe duke i përcjell si zëvendësues të tyre në vizitën e Qerbelas mbeten të përmalluar dhe me shumë mall dhe duhet të qetësohen diku. Dhe kjo mërzi që është mbledhur në fyt duhet të shpërtheje të dalë jashtë diku. Këtu, këto këmbë nuk kanë arritur të shkojnë në mes të dy mauzoleumeve të shenjta në Qerbela dhe të ecin në rrugën e dashurisë. E vetmja dritë e shpresës dhe ndriçimit të zemrës mbetet Imam Ali bin Musa Riza alayhiselam dhe bëhet e vetmja streh për këta dashamirës të Helibejtit alayhiselam. Shumë prej këtyre vizitorve e lidhin zemrën e tyre për dritaren e hekurit të mauzoleumit të Imam Rizait alayhiselam nga dashuria për të arritur pranë zotërisë të tyre dhe rënkojnë e vajtojnë për tragjedit dhe vuajtjet e Hazret e Zejnebes alayhiselam dhe të shpërohen që kur kanë mbetur pas nga Qerbelaja. Nuk i dihet, ndoshta vitin tjetër do të nënshkruhet vizita e Qerbelas nga imami mëshirës. Imam Ali Rizai alayhiselam, imami i tetë i muslimanëve shiit, në moshën 35 vjeçare mori përgjegjësinë e imamatit. Për shkak të burgosjes së babait të tij të nderuar, Imam Kazem alayhiselam në burgun e Basras dhe të Bagdadit dhe ndërprerjes së lidhjes së tij me muslimanët shiit, Imam Rizai alayhiselam ishte halka e lidhjes së njerëzve me Imam Kazemin alayhiselam. Periudha e imamatit të Imam Ali Rizait alayhiselam ka përkuar me pushtetin e tre halifëve të dinastisë Abbasite, që do të thotë Haruni, Emini dhe Memuni, dhe 5 vitet e fundit të imamatit të tij kanë përkuar me pushtetin e halifit Memun, një prej halifëve më dinak dhe më hileqar të pushtetit Abbasit. Khalifi Memun në fillim i kishte propozuar Imam Ali Rizait alayhiselam që të marrë halifatin. Mirë po kur Imam Ali Rizai alayhiselam e refuzoi propozimin e tij, Memuni i tha atij që me patjetër duhet të pranoj të bëhet trashëgimtari i halifatit Abbasit. Khalifi Memun kishte motive të ndryshme për këtë që i dha trashëgimin e fronit Imam Ali Rizait alayhiselam. Ai për shkak se i kishte vrarë vëllain e vet, Khalifin Emin, e kishte humbur reputacionin e vet deri në një mas të madhe, sidomos në mesin e muslimanëve sunit, për arsye se muslimanët sunit ishin përkrahësit më të mëdhenj të halifit Memun. Prandaj, ai për këtë arsye kishte nevojë të shfrytëzonte praninë e Imam Ali Rizait alayhiselam në pushtetin e vet dhe duke shfrytëzuar pozitën e tij, të krijojë një legitimitet për pushtetin e vet. Edhe familja e dinastisë Abbasite ishte zemëruar me të, për shkak se ai kishte vrarë vëllain e vet, Khalifin Emin. Prandaj, Khalifi Memun, për t'i kërcenuar dhe për t'a detyruar familjen e dinastisë Abbasite që t'i nështrohej atij, e solli me forcë Imam Ali Rizain alayhiselam pran vetes. Reagimi i parë Imam Ali Rizait alayhiselam ishte mos pranimi i tij për të shkuar në Merv dhe insistoi në këtë qëndrim të tij, derisa ushtarët e Khalifit Memun, duke e detyruar me forcë, e sollën atë në Merv. Mirpo, çështje me rëndësi është kjo që pranimi i pozitës të trashëgimtarit të fronit ishte një sukses të cilin e krijoi Imam Ali Rizai alayhiselam për shoqërinë islame në atë periudhë. Imam Ali Rizai alayhiselam emërimin e tij në postin e trashëgimtarit e shfrytëzoi në maksimum për të prezantuar të drejtën e Ehlibejtit alayhiselam dhe për të arritur për të rirë fenë të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Brenda në Iran dhe në pjesën lindore të shtetit islam, një numër i vogël në mënyrë të drejtpërdrejt apo nëpërmjet përfaqësuesve të imamëve të mëparshëm kishin pranuar shkollën shiite, ndërsa shumica e popullit nuk e njihnin fare Imam Ali bin Musa Rizai alayhi salam. Prandaj, me emërimin Imam Ali Rizai alayhi salam si trashëgimtar i fronit të halifit Me'mun, dashamirësit e Elibejtit alayhi salam morën moral dhe forcë të zemrës dhe reduktuan presionet ndaj tyre, dhe me begatin Imam Ali Rizai alayhi salam edhe pozita e Elibejtit alayhi salam u njohë me respekt dhe dashamirësi, ndërsa edhe ata të cilët nuk ishin të njohur me virtytet e Elibejtit a.s. u njohën me të nëpërmjet Imam Ali Rizait a.s. Përveç kësaj, prania e Imam Ali Rizait a.s. kuvendet e debatet dhe diskutimeve që organizoheshin me qëllim për të vënë në pikpyetje pozitën e Imam Ali Rizait a.s. në shkencat islame, kuftonte dietarët e shkollave të ndryshme islame dhe gjithashtu të feve të tjera, tregoi më së miri pozitën e lartë shkencore dhe njohuritë e Imam Ali Rizai alayhiselam, dhe dietarët e feve të ndryshme konfirmonin diturinë e lartë të Imam Ali Rizai alayhiselam dhe zotërimin e tij të gjerë të burimeve fetare. Betejë e fshehur dhe objektive e Imam Ali Rizai alayhiselam kundër rënjve të padrejtësisë dhe dhunës ishte aq efikase sa që pas shumë viteve të propagandës negative që zhvillohi nga pushteti atëhershëm kundër Ehlibejtit alayhiselam, u zbulua edhe më shumë pozita shpirtërore dhe virtyteve të larta të imamëve të përvuajtur, dhe opinioni publik i shoqërisë filloi të lavdërojë Ehlibejtin alayhiselam, të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem, dhe sidomos Imam Ali Rizain a.s. Në këtë mënyrë, Khalifi Me'mun, i cili dështoj plotësisht në realizimin e qëllimeve të ti dhe nuk arriti të përfitoj ashtu si që kishte menduar nga emërimi i Imam Ali Rizait a.s., trashëgimtar të ti dhe nga frimi si përfaqësori ti me këtë imam, nuk pati frik as nga martirizimi nipit të pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ai imam i nderuar, ashtu sikurse dhe paraardhësit e tij të pastër, u martirizua në rrugën e luftës kundër dhunës dhe padrejtësisë, mirëpo nuk pranoi të hyjë në barrën e poshtërimit të bashkëpunimit dhe mbështetjes të pushtetit tiran dhe despotik të halifit Me'mun të dinastisë Abbasite. Populli i Iranit është krenar që është mikpritës i një personaliteti kaq të madh dhe përfiton për çdo ditë më shumë nga mirësia dhe mëshira e këtij zotërie të madh. Imam Ali Rizai a.s. kishte shumë virtyte të larta shkencore dhe morale. Ai që kishte një det të pafund të diturisë hyjnore dhe ishte i zbuluar me moralin e bukur të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, gjithnjë theksonte në respektimin e të drejtave të të gjithë shtresave të shoqërisë. Sulejman bin Jafar Abu Hashim Jafari, i cili konsiderohet prej transmetuesve të njohur dhe me kredibilitet, dhe ishte prej shokve besnik të katër imamve, Imam Ali Rizait a.s., Imam Javadit a.s., Imam Hadit a.s. dhe Imam Hasan Askeris a.s. në një rast thot se një dit kisha shkruar pran imamit për të kryer disa punë. Pasi përfundova punët, i kërkova leje që të shkoj. Mirë po imami tha, son të gjëndro pran nesh. Pastaj së bashku me imamin shkuam në shtëpinë e ti. Ishte koha e perëndimit të diellit dhe punëtorët e imamit ishin duke ndërtuar një objekt. Imami në mesin e tyre e pa një të panjohur dhe pyeti, kush është ky? I than, është punëtor, po na ndihmon dhe ne do t'i japim atij diçka. Imam Ali Rizai alayhiselam pyeti, a e keni përcaktuar pagesën e tij? Ata than, jo. Sado që t'i japim, ai është i kënaqur. Imam Ali Rizai alayhiselam u zemërua shumë dhe tha, më paru kam thënë këtyre që askënd mos e merrni në punë, pa ja përcaktuar pagën para se të filloj punën. Ai që punon pa marrveshje dhe pa e përcaktuar pagën, dhe nëse do t'i japësh 3 herë më shumë sa e ka çmimin, ai përsëri mendon se i keni dhënë pak. Mirë po nëse do të bëni marrveshje me të dhe do të caktoni çmimin, se sa do t'a paguani atë, ai do t'i jeti kënaqur me ty sepse ka vepruar si pas marrveshjes. Ndërsa nëse do t'i japësh diçka më tepër, se sa shuma për të cilën keni rënë dakord, sa do që të jetë pak apo shumë, ai e kupton se i ke dhënë më tepër dhe do të jetë falendërues. Përpjekja për të siguruar nevojat e jetës dhe për të plotësuar nevojat e familjes është një prej virtyteve më të mira dhe më të rëndësishme për njerëzit besimtar. Në bazë të mësimeve të Islamit, sigurimi nevojave të jetës është e barabartë me luftën në rrugën e Zotit dhe personi i cili humb jetën në këtë rrugë konsiderohet si dëshmor pranë Zotit të madhëruar. Në këtë mënyrë, derdhja djersës së punëtorit është e barabartë me gjakun e dëshmorit, i cili është derdhur në tokë në luftën e të vërtetës. Imam Ali Rizai a.s. në përshkrimin e shpërblimit të punëtorit të zellshëm, thot, me të vërtet, ai i cili punon për të shtuar furnizimin e vet në mënyrë që të administrojë çështjet e familjes së vet, shpërblimi i tij është më i madh se ai i luftëtarit në rrugën e Zotit. Kjo porosi vinore e Imam Ali Rizait a.s. është funksionale në çfarëdo lloj rrethanash dhe zbatimi i kësaj porosie është nevoja e sotme e jona. Respektimi i të gjithë të drejtave njerëzore të gjithë anëtarëve të shoqërisë është faktori më i rëndësishëm për krijimin e bashkëpunimit të shëndetshëm dhe konstruktiv shoqëror dhe fetar në shoqërinë islame. Pundhënësi i cili merr një punëtor për të punuar para se gjithash duhet i respektoj të drejtat njerëzore të ti, dhe shtylla kryesore kësaj është pagesa e plotë e ti dhe tërsisht. Islami është fe e ruajtjes së dinjitetit njerëzor, prandaj pikërisht për këtë arsye, Imam Ali Rizai a.s. në lidhje me prezantimin e kësaj feje dritësidashse, thot, nëse njerëzit do të dëgjojnë bukurinë e fjalës son, do të anojnë drejt shkollës son. Kështu që të gjithë ne kemi obligim që të respektojmë dinjitetin e punëtorit dhe të kemi parasysh se respekti ndaj punëtorve në realitet është nderimi i robërve të Zotit, të cilët po punojnë në rrugën e sigurimit të nevojave të jetesës së tyre dhe për ta fituar furnizimin në mënyrë halal. Duke shprehur edhe njëherë ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Ali Rizait alayhiselam në fund të këtij programi special, po u atërheqim vëmendjen tuaj në një hadith nga Imam Rizai a.s., i cili është transmetuar në librin Ujunu Khabar Ar-Rida të autorit Sheikh Saduk. Imam Ali Rizai a.s. me këtë rast thot, çdo kush që pavarësisht distancën e largët më viziton mua dhe që ka ardhur nga një vend i largët, në ditën e kiametit do të ndihmoj atë në 3 gjëndje në mënyrë që të shpëtoj atë nga shqetësimi asaj gjëndje. E para është atëherë kur ati i lexohet letra e veprave të ti nga e djathta dhe nga e majta. E dyta është atëherë kur ai të kaloj në për urën e siratit. dhe e treta është atëherë kur vlerësohen dhe maten veprat e tij.
Në momrë zop, kur bune qabu të rot, jë negoh jam bukon bëzire pot. من اومدم پیش تو زانو زدم خودمم خوب میدونم چقدر بدم خبر دارم از همه دل میبری دلای شکست رو قرارمی
سلام به دل پریشونم شبایی که دل تنگم خراسونم صحنه با صفای رضا سقا خونه کربلاست دل همه کبوتر گل بد تلاس یا ابل حسن یا رضا یا ابل حسن یا رضا یا حسن یا رضا یا حسن یا رضا دل میبره از آنم مسجد گوهر شادش آسمونه ها جد هاست پنجره شهید ها به خیر که زائر مشهد شدن لحظه شهادت همه مسافر مشهد شدن یا ابل حسن یا رضا یا ابل حسن یا رضا یا ابل حسن یا رضا
Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Gjatë programit të sotëm do të flasim për javën e mbrojtjes së lavdishme. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. Shtet vite rezistencë për pallarmikut agresor. Gjatë viteve të shëndresës dhe rezistencës, populli iranian ka manifestuar unitetin dhe bashkimin e vetë kombëtar për ballë radhëve të armiqve të Iranit. Të gjithë faktorët, si ushtria, garda revolucionare dhe forcat e mobilizimit vullnetar, si dhe forcat e sigurisë dhe rendit, qëndruan fuqishëm dhe rezistuan për ballë armikut agresor për të shënuar epopetë më të mëdha, trimërit, sakrificat dhe flijimet e pashembullta në historinë e qëndresës dhe rezistencës të Iranit për ballë armiqve. Në periudhën e luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Evropiane ishin mbështetësit kryesor të ish regjimit bazë të Irakut në luftën kundër Iranit. Dhe ata duke pajisur dhe armatosur ish regjimin e Saddam Husseinit, krijuan rrethanat dhe kushtet e duhura për vazhdimin e luftës agresore të Irakut kundër popullit iranian. Kjo periudhë edhe është shoqëruar me një padrejti historike ndaj popullit të Iranit. Mirë po më në fund të gjithë vështirësi dhe kërcënimet u bën shkak për një lëvizje dhe ngritje më të madhe për ta bërë më të fuqishëm popullin e Iranit për ballë armiqve dhe periudha e viteve të luftës simponuese u shndrua në ftesë të madhe për Iranin që të ndërtoj dhe posedoj fuqi të qëndrues në ushtarake. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke shpjeguar sukseset dhe të arriturat e mbrojtjes së lavdishme, vuri në dukje disa çështje të rëndësishme. Ai në lidhje me këtë çështje në një prej fjalimeve të tij e ka quajtur mbrojtjen e lavdishme si thesar të çmuar për popullin e Iranit. Dhe ka thonë se ky thesar i çmuar përkundër dëshirës së armiqve që kërkojnë të vendoset në harresh, gjithmonë duhet të mbahet gjallë dhe të vlerësohet në mënyrë që të shfrytëzohet për progresin dhe zhvillimin kombëtar të Iranit dhe për ngritjen dhe gatishmërinë e popullit dhe të rinj dhe iranian në fusha të ndryshme. Republika Islamike e Iranit gjatë viteve pas luftës imponuese ka arritur rezultate dhe suksese të mëdha në fushat ushtarake, ekonomike, shkencore dhe teknologjike. Pjesa më e madhe e këtyre arritjeve dhe sukseseve është rezultati i punës dhe sakrificës së luftëtarëve iranian gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, që duke marrë për model idesë dhe të menduarin e asaj periudhe, dhe duke krijuar kapacitetin ushtarak parandalues, tani Iran e është vendosur për krah fuqive të tjera botërore, dhe në mënyrë të prerë mund të thuhet si Irani posedon kapacitete ushtarake në nivel strategjik. Teknologjitë përdorura në fushën ushtarake kanë efekte të rëndësishme në fushat e mbrojtjes dhe parandaluese, dhe në garantimin e sigurisë të vendeve. Pikërisht për këtë arsye fuqia në bazë shkencore konsiderohet faktor me ndikim shumë të madh për të fituar fuqinë mbrojtëse dhe parandaluese të vendeve. Disa vende duke shfrytëzuar aftësitë dhe kapacitetet ushtarake dhe duke krijuar forcë parandaluese, kanë arritur të shtojnë dhe forcojnë shumë më shumë sigurinë e tyre. Republika Islamike e Iranit, që gjithashtu ka përjetuar 8 vite lufti imponuese dhe të pabarabartë, ka arritur që duke shfrytëzuar eksperiencat e periudës së luftës imponuese, të zhvilloi fuqinë e vet ushtarake. Irani, dhe pse akoma nuk është liruar nga dëmet dhe shpenzimet e luftës imponuese, mirëpo eksperienca e 8 viteve të luftës së mbrojtjes së lavdishme ka treguar se për të ndërtuar një Iran të fuqishëm, i cili do të ketë aftësinë e duhur për të përballur me kërcënimet e jashtme, duhen forcuar kapacitetet ushtarake duke u mbështetur në potencialet e brendshme. Në bazë të kësaj, specialistët dhe ekspertët e shkencës dhe teknologjisë në fushat ushtarake dhe duke u mbështetur në aftësitë vendore dhe potencialet e brendshme në industrinë e mbrojtjes, kanë arritur të plotësojnë nevojat ushtarake për mbrojtjen e vendit. Republika Islamike e Iranit në këtë drejtim dhe me qëllim për të ruajtur fuqinë parandaluese në përballje me kërcënimet, në krye të prioriteteve ka vendosur dy qëllime të rëndësishme strategjike. Qëllimi i parë është naturalizimi i industrisë së mbrojtjes në sektorët e nevojshëm, sidomos në sektorin e kapacitetit të mbrojtjes ushtarake, i cili ka një rëndësi strategjike në çështjen e fuqisë parandaluese dhe mbrojtëse. Qëllimi i dytë është krijimi i kuadrit profesional dhe edukimi i forcave të specializuara dhe shfrytëzimi i mekanizmave të modernizuara arsimore, si dhe krijimi faktorëve inkurajues për të përshpejtuar lëvizjen e zhvillimit në këtë drejtim. Forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit gjatë 8 viteve të luftës imponuese, pavarësisht sanksioneve të gjëra të fuqive botërore, kanë arritur që duke shfrytëzuar kushtet dhe mundësitë ekzistuese dhe aftësitë e forcave të specializuara brenda vendit, përveç se të sigurojnë dhe plotësojnë nevojat e luftëtarëve në fushë betejë, të krijojnë një strukturë të fortë dhe të dalluar për industrinë e mbrojtjes ushtarake të vendit. Republika Islamike e Iranit natyrisht se kur nuk ka synuar krijimin e tensioneve dhe konflikteve ushtarake në rajonin e Azisë Perëndimore, dhe për në mënyrë të qartë ka treguar armiqve dhe fuqive agresore se në çdo vend dhe në çdo kohë që të nevojitet, në mënyrë të prerë përballet dhe lufton kundër faktorëve dhe elementeve që synojnë të prishin sigurinë e vendit, ndërkohë që nuk merr leje nga askush për të shtuar kapacitetet mbrojtëse dhe fuqinë parandaluese. Të nderuar miq, minutave të programit ton për sot duhet të kemi. Ne ju lëmë sërish takim në programet ardhshme.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me inovacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thotë se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alejhi ve sellem.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtoj fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatërroj umetin tim dhe është familja ime, ajo që do të mbroj islamin dhe të zbuloj të vërtetën.
Profeti sallallahu alejhi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen njerëzit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet." Kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vet bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.